VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการระเบิดฆ่าตัวตายที่มุ่งเป้าชาวมุสลิมนิกายชีอะในกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวว่าชาวมุสลิมยังคงสามารถไปทำพิธีสวดมนต์ภาวนาที่เทมเพิลเมาท์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวในกรุงเจรูซาเล็มได้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่4พฤศจิกายนนี้โดยนักวิเคราะห์บอกว่ากลุ่มเสียงจากผู้หญิงนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการบ่งชี้ว่าพรรคใดจะได้ครองรัฐสภาสหรัฐและนอกจากนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์นะครับนักวิจัยค้นพบวิธีต่อต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งด้วยการใช้สารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระและประเทศเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ออกเหรียญกระสาบเพื่อที่จะรณรงค์หาเงินทุนเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการระเบิดรถยนต์แบบฆ่าตัวตาย3ครั้งที่มุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมนิกายชีอะผู้จาริกแสวงบุญในกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย34คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาในอิรักโดยการระเบิดแห่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่เต็นท์ซึ่งเป็นจุดแจกจ่ายอาหารสำหรับชาวมุสลิมผู้จาริกแสวงบุญในขณะที่คนเหล่านี้กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองคาบาล่าซึ่งเป็นเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของอิรักเนื่องในโอกาสเทศกาลวันระลึกถึงเทศกาลวันอาชูราทำให้มีผู้เสียชีวิตไป14คนหลังจากนั้นเหตุการณ์ระเบิดอีก2แห่งซึ่งเกิดแยกจากอาจจะเกิดที่จุดแยกทางหักจากกันโดยแห่งหนึ่งนั้นเกิดที่ใจกลางกรุงแบกแดดและอีกแห่งหนึ่งเกิดที่เมืองซาเดอร์ซิตี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย20คนในการทำพิธีรำลึกถึงโอกาสวันอาชูราซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมชีอะนั้นชาวมุสลิมนิกายชีอะถือว่าวันดังกล่าวมีนัยสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวันที่สองนิกายของศาสนาอิสลามคือนิกายชีอะกับนิกายซุนนีนั้นเริ่มแยกออกจากกันอย่างไรก็ตามการระเบิดที่มุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิรักได้เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยกลุ่มชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งสนับสนุนกลุ่มไอซิสหรือไอซิลที่ขณะนี้ครอบครองพื้นที่จำนวนมากในอิรักอยู่ได้มีปฏิบัติการโจมตีแทบทุกวันโดยใช้ระเบิดรถยนต์ซึ่งมุ่งเป้าที่ชาวมุสลิมนิกายชีอะในกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนนอกจากนั้นแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มไอซิสหรือกลุ่มไอซิลนี้ยังได้สังหารหมู่ชาวมุสลิมนิกายซุนนีด้วยกันเองซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีชนเผ่าอาบูนิมประมาณกว่า200คนซึ่งคนกลุ่มนี้ต่อต้านขัดขืนหรือว่าฝ่าฝืนดื้อดึงไม่ยอมมอบดินแดนของตนให้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการครอบครองของกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มไอซิลในอิรักครับส่วนที่ปากีสถานการระเบิดครั้งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่ย่านลาฮอร์ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย55คนและบาดเจ็บอีกกว่า100คนการโจมตีด้วยระเบิดที่ว่านี้เกิดขึ้นใกล้กับจุดข้ามพรมแดนวาการะหว่างอินเดียกับปากีสถานซึ่งมีพิธีลดธงชาติจากยอดเสาเป็นประจำทุกเย็นพิธีลดธงชาติจากยอดเสาที่ว่านี้มีขึ้นก่อนพระอาทิตย์ตกดินและมักจะมีผู้คนหลายร้อยคนซึ่งรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปรอชมอยู่กองทัพบกปากีสถานเปิดเผยว่ากลุ่มที่อ้างตัวเองว่ากลุ่มจามาอัลอาฮาร์เป็นผู้อ้างความรับผิดชอบสำหรับการระเบิดฆ่าตัวตายครั้งนี้ในแถลงการที่ส่งถึงสื่อมวลชนผ่านทางอีเมลคำแถลงของกลุ่มจามาอัลอาฮาร์ที่ว่านี้บอกว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการแก้แค้นการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการกวาดล้างของกองทัพบกปากีสถาน จากการกวาดล้างกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลในบริเวณย่านชนเผ่าของปากีสถานที่เรียกกันว่านอร์ทวาซีริสถานครับไปที่อิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลให้สัญญาว่าจะรักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่จัดทำขึ้นซึ่งจะทำให้ชาวมุสลิมนั้นยังสามารถไปสวดมนต์ภาวนาที่สุเราอัลอักซ่าที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวิหาร Temple Mount ในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญของชาวยิวได้เมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องให้มีความสงบและใช้ความอดกลั้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวซึ่งทำให้เกิดการปะทะกันแทบทุกวันระหว่างผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์กับตำรวจของอิสราเอลสำหรับชาวยิวนั้นพิจารณากันว่าสถานที่ดังกล่าวคือเทมเปิลเมาท์เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญที่สุดแต่ในขณะเดียวกันชาวมุสลิมก็ถือว่าเทมเปิลเมาท์ในกรุงเยรูซาเล็มที่ว่านี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญทางศาสนาของตนเช่นกันครับจากตะวันออกกลางขยับไปที่บริเวณย่านตะวันออกของยูเครนนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลยูเครนซึ่งมีความฝักใฝ่โน้มเอียงไปทางฝ่ายรัสเซียได้จัดการเลือกตั้งในท้องถิ่นในย่านลูฮันสกับดอนเยสขึ้นเพื่อเลือกตั้งผู้บริหารในระดับท้องถิ่นและสภานิติบัญญัติของรัฐบาลในท้องถิ่นมีรายงานว่ามีชาวยูเครนในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 50% ด้วยกันอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกตำหนิโจมตีจากทั้งสหประชาชาติสหภาพยุโรปและสหรัฐว่าเป็นการลงคะแนนที่ผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของยูเครนและเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งได้ทำไว้ระหว่างรัฐบาลกรุงเคียฟของยูเครนกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาด้วยในส่วนของสหภาพยุโรปเองนั้นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าสหภาพยุโรปจะไม่ยอมรับผลการลงคะแนนดังกล่าวและว่าการลงคะแนนของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยูเครนในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศในย่านดอนเยสกับลูฮันส์นี้ถือเป็นอุปสรรคใหม่บนเส้นทางไปสู่สันติภาพในประเทศยูเครนครับนั่นก็เป็นเรื่องของการลงคะแนนในท้องถิ่นของยูเครนนะครับแต่การลงคะแนนอีกด้านหนึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารนี้คือวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐเพราะว่าวันดังกล่าวเป็นวันเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐทั้งหมดในสภารวมทั้งวุฒิสมาชิกจำนวน1ใน3และผู้ว่าการรัฐต่างๆอีกหลาย10รัฐด้วยนักวิเคราะห์ชี้ว่ากลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตพยายามที่จะเอาชนะใจในขณะนี้ก็คือกลุ่มผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถตัดสินชี้ขาดได้ว่าพรรคใดจะได้ชนะการเลือกตั้งและสามารถกลุ่มเสียงข้างมากในทั้ง2สภาของสหรัฐซินธีเซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันอังคารที่4พฤศจิกายนนี้คนอเมริกันจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด435ที่นั่งสมาชิกวุฒิสภาอีก36ที่นั่งจาก100ที่นั่งและผู้ว่าการรัฐอีก36คนนะครับโดยผลการสำรวจความเห็นประชาชนของ ABC News ชี้ว่าในการเลือกตั้งสว36ที่นั่งนั้นจะมีการแย่งชิงกันอย่างดุเดือดระหว่างพรรค Republican กับพรรค Democrat อยู่ราว16ที่นั่งตัวเลข16ที่นั่งนี้ถือเป็นตัวเลขสำคัญนะครับเพราะหากพรรค Republican เอาชนะในส่วนนี้ได้ก็มีโอกาสสูงที่จะครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาซึ่งเวลานี้พรรค Democrat ครอบครองอยู่เพราะปัจจุบันพรรค Democrat มีเสียงมากกว่าพรรค Republican ในสภาสูงเพียง8เสียงเท่านั้นในส่วนของสภาล่างนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าพรรครีพับลิกันมีแนวโน้มจะครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างต่อไปหลังการเลือกตั้งในวันอังคารและหากในที่สุดแล้วพรรครีพับลิกันสามารถครองเสียงส่วนใหญ่ได้ทั้งสภาล่างและสภาสูงจริงก็อาจทำให้เกิดเป็นความติดขัดทางการเมืองยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากร่างกฎหมายอะไรก็ตามที่รัฐบาลพรรคเดโมแครตเสนอไปก็คงจะผ่านการรับรองของทั้งสองสภาได้ยากยิ่งขึ้นนะครับ และในทางกลับกันก็มีโอกาสมากขึ้นที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตจะใช้สิทธิ์วีโต้ร่างกฎหมายที่รัฐสภาเสนอขึ้นไปเช่นกันผลการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันชี้ให้เห็นว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนมากขึ้นที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านของความมั่นคงและเชื่อกันว่าประเด็นนี้อาจเป็นปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้งในวันอังคารนี้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสตรี
We've had now 114 straight months where Americans believe the country is headed in the wrong directionThis is the longest period of sustained pessimism we've seen in 30 years.
คุณนิวนิวเฮาส์แห่งสถาบันจัดทำผลสำรวจ Public Opinion Strategies ในรัฐเวอร์จิเนียชี้นะครับว่าขณะนี้เป็นเวลา114สัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่ารัฐบาลกำลังนำพาประเทศไปผิดทิศทางซึ่งถือเป็นช่วงเวลายาวนานที่สุดในช่วง30ปีที่ทำการสำรวจความเห็นมาเวลานี้ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่างทราบดีว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่สามารถชี้ขาดผลการเลือกตั้งกลางเทอมได้และการที่ผู้หญิงอเมริกันจำนวนมากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและภัยคุกคามต่างๆทั้งจากการก่อการร้ายเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนหรือการระบาดของเชื้ออีโบลาล้วนไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและพรรคเดโมแครตครับ
Men are significantly more Republican women are more Democratic and you knowmen vote more probably economic issues women vote more personal security issues
คุณนิวนิวเฮาส์กล่าวว่าที่ผ่านมาหลายทศวรรษผู้ชายอเมริกันมักลงคะแนนเลือกพรรค Republican ส่วนผู้หญิงคือฐานเสียงสำคัญของพรรค Democrat และในขณะที่ผู้ชายมักใส่ใจในปัญหาเศรษฐกิจผู้หญิงมักกังวลกับประเด็นด้านความมั่นคงภายในประเทศมากกว่านะครับทางด้านคุณอิซาเบลซอฮิลนักวิเคราะห์แห่งสถาบันบรูคิงส์ก็ระบุว่าแม้แต่ในกลุ่มสตรีเองนั้นก็ยังมีความแบ่งแยกกันเกี่ยวกับความเห็นทางการเมืองครับ
Married women actually are more likely to vote Republican than Democratic whereas unmarried women are much more likely to vote for the Democrats
คุณอิซาเบลซอฮิลชี้ว่าผู้หญิงอเมริกันที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้มเลือกพรรค Republican มากกว่าแต่ผู้หญิงกลุ่มที่ยังโสดมีแนวโน้มเลือกพรรค Democratถึงกระนั้นดูเหมือนสิ่งที่ผู้หญิงอเมริกันส่วนใหญ่เห็นตรงกันก็คือต้องการให้รัฐบาลและรัฐสภาทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ดีพลังเสียงของผู้หญิงอเมริกันจะมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนในการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐครั้งนี้คงต้องรอดูกันในวันอังคารที่4พฤศจิกายนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
นั่นก็เป็นเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองซึ่งจะมีขึ้นในสหรัฐในวันอังคารที่4พฤศจิกายนนะครับแต่การแข่งขันอีกด้านหนึ่งซึ่งมีขึ้นที่นครนิวยอร์กในวันนี้เป็นการแข่งขันเรื่องความแข็งแกร่งและความอดทนของร่างกายเพราะนั่นคือการวิ่งมาราธอนในนครนิวยอร์กหรือที่เรียกกันว่านิวยอร์กซิตี้มาราธอนซึ่งเป็นการวิ่งมาราธอนที่ได้ชื่อเสียงหรือติดอันดับนำอย่างมาครั้งหนึ่งของโลกนะครับด้วยระยะทาง42กิโลเมตรซึ่งวิ่งผ่านเขตปกครองต่างๆในนครนิวยอร์กผลปรากฏว่านักวิ่งมาราธอนที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนั้นเป็นนักวิ่งจากเคนยาครับกล่าวคือผู้ที่ชนะเลิศฝ่ายชายคือคุณวิลสันคิปแซงนั้นสามารถทำเวลาในการวิ่งมาราธอนวันนี้42กิโลเมตรได้ด้วยเวลาอย่างไม่เป็นทางการ2ชั่วโมง10นาทีกับ59วินาทีเข้าเส้นชัยก่อนผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2เพียง4วินาทีเท่านั้นเองในส่วนของนักวิ่งมาราธอนฝ่ายหญิงซึ่งก็เป็นชาวเคนยาเช่นกันนั้นคือคุณแมรี่คิตานีซึ่งสามารถทำเวลาในการวิ่ง42กิโลเมตรด้วยเวลาอย่างไม่เป็นทางการ2ชั่วโมง25นาทีกับ7วินาทีเรียกว่าเอาชนะผู้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฝ่ายหญิงได้เพียง3วินาทีครับสภาพอากาศสำหรับการวิ่งมาราธอนที่นครนิวยอร์กวันนี้มีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
VOA
ข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์ใหม่ที่ 17,391 หลังจากที่สูงขึ้น195จุดเมื่อวันศุกร์ Nasdaq จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 4,631 ส่วน Standard & Poor's 500ก็จะเปิดตัวรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,018 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรวบรวมรายงานธุรกิจครับ
กลับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวสุนทรพจน์ที่โรดไอแลนด์เมื่อวันศุกร์เน้นย้ำความสำคัญของการจ่ายอัตราค่าจ้างที่เท่าเทียมให้กับผู้หญิงตลอดจนจัดหาสวัสดิการต่างๆเช่นการลาคลอดและการดูแลบุตรเมื่อมารดาต้องไปทำงานสุนทรพจน์ครั้งนี้มีขึ้นก่อนการเลือกตั้งรัฐสภาสหรัฐกลางเทอมจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าเสียงของผู้หญิงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจชี้ขาดชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้นะครับข้ามไปที่จีนครับรายงานผลการสำรวจของ Associated Press ซึ่งสอบถามความเห็นนักเศรษฐศาสตร์30คนพบว่า 57% ของนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่าการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกทั้งในส่วนของบราซิลและออสเตรเลียที่ส่งออกวัตถุดิบให้กับจีนไปจนถึงเกาหลีใต้ที่ส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีไปยังจีนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีในกรณีของสหรัฐบรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมากนักเศรษฐกิจจีนเติบโตในระดับ 7.3% ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2009และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มธุรกิจ Conference Boardคาดการว่าเศรษฐกิจจีนอาจเติบโตลดลงเหลือเพียง 4% ภายในปีค.ศ. 2020จากระดับกว่า 10% ในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติระบุว่าทั่วโลกต้องลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกลงให้เหลือ 0% ภายในอีก86ปีข้างหน้าเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนIntergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC เปิดเผยรายงานที่บอกว่าเป็นรายงานประเมินสถานการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกฉบับที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยจัดทำมาซึ่งระบุว่าหากไม่สามารถลดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกลงให้เหลือ 0% ภายในปีค.ศ. 2100ก็จะไม่สามารถทำตามเป้าหมายในการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมได้โดยรายงานชี้ว่าปัจจุบันอุณหภูมิโลกได้เพิ่มขึ้นแล้ว 0.85 องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมและหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสจะเกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับรายงานของ IPCC ระบุได้ว่าปัจจุบันบรรยากาศโลกและมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำในทะเลสูงขึ้นขณะที่ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบอย่างน้อย 800,000 ปีนะครับข้ามไปที่แอฟริกาครับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริเวณทะเลทรายซาฮาราในตูนิเซียอาจจะเริ่มส่งพลังงานไฟฟ้าป้อนหลายประเทศในยุโรปได้ภายในปีค.ศ. 2018ตามรายงานของบริษัทเนอร์เอเนอร์จีเจ้าของโรงงานดังกล่าวนะครับเนอร์เอเนอร์จีระบุว่ามีแผนจะสร้างแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในอาณาเขต100ตารางกิโลเมตรเพื่อนำแสงอาทิตย์เข้มข้นในแถบทะเลทรายซาฮาราไปแจกจ่ายให้ชาวยุโรป2ล้านครัวเรือนแล้วว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการที่ว่านี้จะมากกว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ถึง2เท่าเจ้าหน้าที่ของ NER Energy ยังบอกด้วยว่าโครงการนี้จะช่วยลดการพึ่งพาการใช้พลังงานจากซากฟอสซิลในยุโรปได้โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 2016และจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ภายในปีค.ศ. 2018นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับนิตยสาร Business Insider ได้รายงานอ้างผลสำรวจของธนาคาร HSBC เรื่องคนต่างด้าวระบุว่าคนต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอาศัยและทำงานในหลายประเทศแถบเอเชียนั้นมีรายได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนต่างด้าวที่ไปอาศัยทำงานในส่วนอื่นๆของโลกโดยตารางสรุปรายได้ของคนต่างด้าวที่จัดทำโดย HSBC ชี้ว่า 24% ของคนต่างด้าวที่ทำงานในเอเชียมีรายได้สูงถึง 300,000 ดอลลาร์ต่อปีโดยเฉพาะชาวออสเตรเลียนั้นถือเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่มีรายได้สูงที่สุดในการสำรวจ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการชาวต่างชาติอย่างสูงนั้นก็คือธุรกิจธนาคารการเงินการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าอาชีพที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับคนต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่ทำงานในเอเชียก็คือพนักงานหรือผู้บริหารธนาคารนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานสุขภาพนะครับฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติคนหนึ่งซึ่งทำงานให้กับยูนิเซฟถูกส่งตัวจากเซียร่าลีโอนไปรับการรักษาตัวในฝรั่งเศสหลังจากที่ติดเชื้ออีโบลาโดยเจ้าหน้าที่สหประชาชาติดังกล่าวซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อหรือสัญชาตินั้นได้รับการส่งตัวโดยเดินทางทางเครื่องบินซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษและไปอยู่ในห้องกักตัวหรือห้องกักโรคที่โรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งนอกกรุงปารีสเจ้าที่ของสหประชาชาติซึ่งทำงานให้กับยูนิเซฟคนนี้นับเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศคนที่2นะครับที่ได้รับการรักษาหรือการบำบัดอีโบลาในฝรั่งเศสก่อนหน้านี้มีพยาบาลฝรั่งเศสคนหนึ่งถูกส่งตัวไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลในฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยายนแต่จนถึงขณะนี้อาการของพยาบาลคนนั้นซึ่งไปรักษาตัวอยู่ในฝรั่งเศสด้วยโรคอีโบลาก็ได้ฟื้นตัวขึ้นจนอยู่ในขั้นหายดีแล้วครับอีกด้านหนึ่งรายงานผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วพบว่าอายุกับปริมาณไวรัสอีโบลาที่ได้รับนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ความเป็นความตายได้กล่าวคือในบรรดาผู้ที่มีอายุต่ำกว่า21ปีนั้นจะมีโอกาสเสียชีวิตจากเชื้ออีโบลา 57% เมื่อเทียบกับ 94% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า45ปีที่ติดเชื้อปริมาณไวรัสที่ได้รับเข้าไปก็มีผลเช่นกันคือคนที่ได้รับไวรัสอีโบลาประมาณ 100,000 ก๊อปปี้ต่อเลือด1มิลลิลิตรจะมีโอกาสเสียชีวิต 33% ในขณะที่ผู้ที่ได้รับไวรัส10ล้านก๊อปปี้ต่อเลือด1มิลลิลิตรจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 94%นักวิจัยพบด้วยว่าในการทดลองกับหนูทดลองนั้นปัจจัยทางพันธุกรรมก็มีส่วนบ่งชี้อัตราการรอดชีวิตเช่นกันเพราะว่าได้พบจีน2ตัวในหนูทดลองนะครับที่มีผลในการทำให้เส้นเลือดนั้นอ่อนแอและรั่วได้ซึ่งทำให้เกิดอาการเลือดตกในและทำให้อวัยวะล้มเหลวครับจากอีโบลามาเป็นเรื่องมะเร็งนะครับนักวิทยาศาสตร์ในเบลเยียมเปิดเผยว่าทีมงานของตนได้ค้นพบวิธีป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายออกไปในร่างกายคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานที่ Celetica 6ผู้สื่อข่าว VOA เสนอมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
การแพร่กระจายของมะเร็งเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งกระจายออกจากก้อนมะเร็งเริ่มต้นแล้วเข้าไปในกระแสเลือดและระบบน้ำเหลืองทำให้เซลล์มะเร็งแพร่เข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อแห่งใหม่และเติบโตต่อไปค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียมแห่งสถาบันการวิจัยที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกเดอลูฟเวียนเปิดเผยนะคะว่าพวกเขาค้นพบวิธีป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากก้อนมะเร็งเริ่มต้นในเต้านมและเซลล์มะเร็งผิวหนังในหนูทดลองได้ค่ะ
When you have few metastases this is still manageable for therapy but when you have a lot of metastases all around your body you are good for palliative care
ศาสตราจารย์ Pierre Songvo หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าหากผู้ป่วยมีการแพร่ของเซลล์มะเร็งเพียงเล็กน้อยการบำบัดยังทำได้นะคะแต่หากมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปทั่วร่างกายแล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตค่ะทีมงานค้นพบการบำบัดที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากก้อนมะเร็งเริ่มต้นซึ่งช่วยสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งบรรดาผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งชี้นะคะว่าการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนที่วงการแพทย์ยังไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดค่ะ
For example cells have to change their shape in order to metastasize and we don't understand basic questions about how cells can change their shape
ดร. คริส เบกกาวแห่งสถาบันการวิจัยโรคมะเร็งในกรุงลอนดอนกล่าวว่าเซลล์มะเร็งต้องปรับรูปทรงเพื่อแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายค่ะและผู้เชี่ยวชาญยังไม่รู้ว่าเซลล์มะเร็งเปลี่ยนรูปทรงได้อย่างไรทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียมที่นำโดยศาสตราจารย์ปีแอร์ซองโวค้นพบนะคะว่าอนุมูลอิสระเป็นตัวช่วยให้มะเร็งควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อแพร่กระจายได้ ซึ่งอนุมูลอิสระที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของมะเร็งคือสารซูเปอร์ออกไซด์ค่ะการทดลองหลายครั้งในหนูทดลองที่เป็นมะเร็งผิวหนังกับมะเร็งเต้านมแสดงให้เห็นนะคะว่าการใช้ยาต่อต้านสารอนุมูลอิสระช่วยหยุดยั้งการผลิตสารซูเปอร์ออกไซด์ได้นั่นมีผลให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแพร่กระจายต่อไปได
้ In some of these models we found a 100% responseIt means that we prevented by 100%.
ศาสตราจารย์ซงโฟกล่าวนะคะว่าในการทดลองหลายครั้งทีมงานพบว่าการตอบสนองได้ผล 100% หมายความว่าสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้เต็มร้อยค่ะเขากล่าวว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์หากได้ผลการทดลองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Reports และได้รับการยกย่องจากบรรดานักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆนะคะดร.คริสเบกาวแห่งสถาบันวิจัยโรคมะเร็งในกรุงลอนดอนกล่าวว่าการค้นพบนี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีบำบัดที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ค่ะ
What it suggests is that by targeting these pathways these free radical pathways it could represent a way a therapeutic avenue by which to inhibit metastasis
เขากล่าวว่าผลการวิจัยนี้ชี้ว่าหากสามารถควบคุมการเกิดอนุมูลอิสระได้อาจจะมีหนทางในการควบคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายได้ซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางการแพทย์ยังไม่รู้ชัดเจนมาก่อนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียมชี้ว่าขณะนี้ทีมงานต้องการศึกษาว่าวิธีนี้จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งชนิดอื่นๆได้หรือไม่รวมทั้งมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและมะเร็งต่อมลูกหมากในขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการพัฒนายาบำบัดและจะต้องนำไปทดลองรักษาในผู้ป่วยมะเร็งเสียก่อนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับประเทศซึ่งเป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ออกเหรียญกระสาบแนวใหม่ซึ่งด้านหนึ่งนั้นเป็นพระฉายาลักษณ์ของควีนอลิซาเบธและอีกด้านเป็นตัวการ์ตูนของดิสนีย์คุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
คาดว่าเหรียญดิสนีย์ชุดนี้นะคะจะสร้างรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศเกาะนีอูค่ะซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้เหรียญที่ระลึกรุ่นพิเศษนี้นะคะสามารถนำไปใช้จ่ายได้เหมือนเงินทั่วไปค่ะและจะทยอยนำออกสู่ตลาดตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้านะคะโดยจะเปิดตัวด้วยเหรียญที่ระลึกที่ด้านหนึ่งมีรูปของมิกกี้เมาส์ตามมาด้วยโดนัลด์ดักและกูฟี่ตลอดจนพลูโตรวมทั้งสโนว์ไวท์และซินเดอเรลล่าด้วยค่ะเหรียญที่ระลึกชุดนี้นะคะมีทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองมีมูลค่าในการใช้จ่ายเป็นเงินที่เหรียญละ2ดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ตั้งราคาขายแก่บรรดานักสะสมที่เหรียญละ600ดอลลาร์สหรัฐทีเดียวประเทศเกาะนิวเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซิดนีย์โดยอยู่ห่างไปราว 4,000 กิโลเมตรค่ะเกาะแห่งนี้มีประชากรราว 1,600 คนเท่านั้นและทางการของเกาะจะได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นค่าลิขสิทธิ์จากการขายเหรียญที่ระลึกทุกเหรียญ นะคะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะประเทศเกาะแห่งนี้เคยออกเหรียญที่ระลึกที่มีรูปตัวละครของภาพยนตร์เรื่อง Star Wars มาแล้วค่ะและประสบความสำเร็จในการขายด้วยนายโทเก้ทาลากินายกรัฐมนตรีแห่งเกาะนิอูกล่าวกับผู้สื่อข่าวจาก Australian Broadcasting Corporation นะคะว่าเหรียญที่ระลึกไม่มีใครเหมือนนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากค่ะ
I'm pleased about the Disney initiative because there are a lot of people who watch Disney movies and a lot of collectors. Very pleased with the fact that we've managed to generate a bit of income from that.
ผู้นำประเทศเกาะนิวกล่าวนะคะว่าดีใจที่เหรียญดิสนีย์ชุดใหม่ของเกาะจะได้รับความนิยมเพราะมีผู้ชมภาพยนตร์ดิสนีย์กันเยอะค่ะและมีนักสะสมเหรียญจำนวนมากทั่วโลกที่สนใจเขาพึงพอใจมากนะคะที่ประเทศสามารถสร้างรายได้จากการขายเหรียญค่ะประเทศเกาะนิวปกครองตนเองนะคะแม้จะมีความเกี่ยวโยงกับนิวซีแลนด์ยกย่องพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระราชินีของประเทศประเทศเกาะนิวต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นหลักค่ะเพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกับประเทศเกาะอื่นๆในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้นอกจากนี้นะคะยังประสบกับปัญหาสมองไหลเนื่องจากคนหนุ่มสาวและมันสมองของประเทศพากันยกย้ายไปอยู่ในนิวซีแลนด์ค่ะมีประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้หลายประเทศที่กำลังประสบกับอนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางการของเกาะคิริบาติเกรงว่าภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำทะเลเข้าท่วมบ้านเรือนตามแนวชายฝั่งค่ะอาจจะส่งผลให้ต้องอพยพคนครั้งใหญ่ไปอยู่ที่อื่น เมื่อไม่นานมานี้นะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศเกาะทูวาลูนายเอ็นนีเลโซเปากาได้เปรียบเทียบภาวะโลกร้อนว่ารุนแรงเท่ากับอาวุธที่มีคลังแสงร้ายแรงค่ะและเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วรวมทั้งออสเตรเลียให้ร่วมมือกับประชาคมโลกในการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศลงทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นทุบุญครับ
Voice of America Washington